ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye Opening รายการพอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะพาไปเปิดโลกผ่านซีรีส์ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้วันนี้อายวาดฝันคุณาวงจะพาไปดูการนำเสนอความหลากหลายทางเพศในจอผ่านซีรีส์เสียง King Affection และอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นๆและย้อนกลับมาดูชีวิตจริงว่าการเป็น LGBTQI ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นยังไงสังคมเปิดกว้างขึ้นหรือยังและมีกฎหมายอะไรรองรับพวกเขาเราบ้างเนื่องจากมีทั้งการรีวิวอ้างอิงและวิเคราะห์และอาจจะมีการกล่าวถึงเนื้อหาบางส่วนในเรื่องด้วยนะคะเราได้ยินกันเสมอว่าสังคมเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสังคมหัวเก่าที่ยังยึดถือแนวคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นรองส่วนกลุ่มรักร่วมเพศนั้นไม่เป็นที่ยอมรับเลยในเกาหลีใต้แต่ในปี2ปีนี้มีซีรีส์ที่มีตัวละครรักร่วมเพศหรือข้ามเพศเป็นตัวนำให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นและเนื้อเรื่องที่มีตั้งแต่การสะท้อนชีวิตของกลุ่ม LGBTQI หรือการ normalize รสนิยมทางเพศที่หลากหลายที่แปลว่าทำให้รสนิยมทางเพศที่หลากหลายเนี่ยดูเป็นปกติอย่างนี้มันแปลว่าสังคมเกาหลีเปิดกว้างขึ้นหรือยังหรือภาพความเท่าเทียมที่ค่อยๆมีมากขึ้นจะจำกัดอยู่แค่ในจอเท่านั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพูดถึงเรื่อง LGBTQI แล้วถึงเลือก King's Affection ที่เป็นเรื่องราวของอีดำเด็กสาวที่เกิดมาเป็นฝาแฝดขององค์รัชทายาทแล้วดันมีเหตุทำให้องค์รัชทายาทตัวจริงตายทำให้เธอต้องมาปลอมตัวเป็นพี่ชายฝาแฝดของตัวเองแทนมาเป็นตัวอย่างเพราะฟังดูแล้วนี่มันก็เรื่องหญิงปลอมตัวเป็นชายแล้วแอบรักกันในวังแบบ Love in the Moonlight หรือเก่ากว่านั้นก็มี Song Kyun Kwan Scandal ชัดๆเลยแต่ถึงทั้ง3เรื่องเนี่ยจะสนุกน่ารักน่าติดตามเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจและต่างออกไปของ King's Affection คือการเบลอเส้นแบ่งของความเป็นหญิงและความเป็นชายในเรื่องและเส้นเรื่องความรักที่พระเอกตกหลุมรักแบบสุดตัวโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศของอีกฝ่ายเลยอาจจะนับได้ว่าเป็นการช่วย normalize ความรักแบบไร้ขอบเขตทางเพศและทลายกรอบของเพศหญิงและชายที่ยังฝังลึกอยู่ในสังคมเกาหลีใต้ด้วยก็ได้คือเวลาดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะมีฉากที่เราได้เห็นบ่อยๆทุกเรื่องอย่างฉากนางเอกล้มแล้วพระเอกมาประคองฉากพระเอกเอาหน้าไปใกล้ๆนางเอกให้ใจเต้นตึกๆๆๆเขินหน้าแดงแบบควบคุมไม่ได้แต่กับ King's Affection เนี่ยแทบไม่ใช่เลยบทบาทเหล่านี้ถูกสลับกันเกือบทั้งหมดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าลองมานึกดูไม่ว่าซีรีส์เรื่องไหนที่มีนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายปมที่เราต้องเจอทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคเหมือนเรื่องที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้หรือในเซตติ้งสมัยใหม่อย่าง Coffee Prince ฉากที่เราต้องเจอแน่ๆคือพระเอกมานั่งกลุ้มว่าเอ๊ะนี่เราชอบผู้ชายเหรอเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือทำไมเราถึงชอบผู้ชายแต่เรื่องนี้ไม่มีเลยสิ่งที่จองซีอุนคิดมีแค่ว่าเขารักคนคนหนึ่งที่เป็นราชทายาทเท่านั้นและการที่บทเลือกจะทำให้พระเอกรู้ความจริงว่านางเอกเป็นผู้หญิงหลังจากที่ทั้งสองรักกันไปแล้วก็ต่างกับเรื่องอื่นที่พระเอกจะรักนางเอกได้อย่างเปิดเผยและหมดใจก็ตอนที่รู้หรือไปแอบรู้มาก่อนหน้านั้นว่านางเอกเป็นผู้หญิงสิ่งนี้อาจจะเป็นการสะท้อนการเปิดกว้างรับความคิดที่ความรักไม่มีเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงแต่งชายชายแต่งหญิงอะไรก็ได้ทั้งนั้นKing's Affection ก็เลยเหมือนเป็นการทลายกรอบเดิมๆของการนำเสนอความรักและบทบาทที่ผูกไว้กับความเป็นชายและหญิงในซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะซีรีส์ย้อนยุคที่มักจะเน้นความรักระหว่างชายหญิงแบบอนุรักษ์นิยมนอกจาก King's Affection แล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปดูที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำเสนอเรื่องราวของเพศทางเลือกมาเรื่อยๆเช่นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตอย่างเช่น The King and the Clown Antique หรือ A Frozen Flowerหรือถ้าใหม่หน่อยก็จะมี Handmaiden ในปี2016หรือในวงการซีรีส์เนี่ยก็มีตัวละครเกย์ในซีรีส์ดังๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่น้อยมากที่เราจะได้เห็นภาพของเพศทางเลือกอยู่ในเส้นเรื่องหลักมีปี2ปีมานี้ที่สุดท้าย LGBTQI เนี่ยก็จะได้อยู่ตรงกลางสปอตไลท์ของวงการซีรีส์สักทีด้วยกระแสซีรีส์ชายรักชายที่เริ่มเข้าสู่เกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วในปี2020เนี่ยก็มีซีรีส์ Boy Love Drama ครั้งแรกเรื่องแรกเลยของเกาหลีใต้ชื่อ Where Your Eyes Linger ออกฉายแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอื่นๆแต่ว่าทุกเรื่องก็ยังเป็นเว็บดราม่าที่ฉายทางออนไลน์หรือฉายตาม OTT แพลตฟอร์มเช่น VTV อะไรแบบนี้และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีซีรีส์วายที่ฉายทางช่องหลักหรือช่องเคเบิลกันสักทีแต่ยังไงเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนอกจากนี้สังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นความรักแบบผู้ชายกับผู้ชายมากกว่าเพศอื่นๆแต่ในปี2ปีนี้เช่นกันที่เริ่มมีตัวละครที่สะท้อนถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นและหลากหลายมากขึ้นโดยที่ไม่ได้เน้นไปที่ชายรักชายอย่างเดียวmedia representation หรือการนำเสนอผ่านสื่อที่มากขึ้นของกลุ่มเพศทางเลือกสอดคล้องกับข้อมูลจาก survey ของ Statista ในปี2019ที่ระบุว่า 67% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าไม่มีปัญหากับการนำเสนอเพศทางเลือกบนหน้าสื่อและคนในช่วงวัย20กว่า 87% ก็สนับสนุนให้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเพศทางเลือกในสื่ออีกด้วยอย่างไรก็ตามนี่ก็ยังเป็นก้าวแรกๆของสื่อที่จะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ LGBTQI เท่านั้น เพราะว่าฉากที่แสดงความรักผ่านทางกายของกลุ่ม LGBTQI เนี่ยยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับซีรีส์เรื่องราวความรักของชายหญิงเช่นฉากจูบอะไรก็จะมีน้อยกว่าและยังมีนักแสดงที่ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์เชิงลบจากผู้ชมบางกลุ่มเมื่อรับบท LGBTQI ในจอกลุ่มเพศทางเลือกมีพื้นที่ในหน้าสื่อแล้วก็จริงแล้วพื้นที่ในสังคมล่ะมีจริงไหมถ้ามาดูข้อกฎหมายที่เกาหลีใต้เนี่ยความรักร่วมเพศไม่ได้ผิดกฎหมายและสามารถแปลงเพศและเปลี่ยนสถานะทางเพศตามกฎหมายได้แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายที่ปกป้องกลุ่ม LGBTQI จาก discrimination หรือการเลิกปฏิบัติยกเว้นในการจ้างงานและกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ยังดูห่างไกลเหลือเกินสำหรับคนเกาหลีใต้ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตโดยเปิดเผยว่าเป็นเพศทางเลือกก็ยังเป็นเรื่องที่ลำบากในเกาหลีใต้บทความจากสำนักข่าว BBC ในปี2019ระบุว่าในประเทศเกาหลีใต้การเป็น LGBTQ ถูกมองว่าเป็นความพิการความบกพร่องทางจิตใจหรือเป็นคนบาปในมุมมองของคริสเตียนแนวอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มในบทความเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของนายคิมอูซอกนามสมมตินะคะเกย์ชาวเกาหลีใต้ที่เล่าประสบการณ์ของเขาว่าเมื่อเขาถูกเปิดเผยว่าเป็นเกย์กลางงานกินเลี้ยงของบริษัทเขาก็ถูกไล่ออกจากงานทันทีและเจ้าของร้านอาหารก็ไล่เขาออกจากร้านเช่นกันเขาโดนไล่ออกด้วยเหตุผลว่าความรักร่วมเพศเนี่ยเป็นบาปและนำมาซึ่งโรคเอดส์เขาไม่อยากให้คิมอูซอกเผยแพร่ความรักร่วมเพศใส่พนักงานคนอื่นๆและนอกจากนี้เขายังต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะรสนิยมทางเพศของเขาอีกด้วยการโดนกีดกันอย่างที่คิมอูซอกเจอไม่ใช่เรื่องแปลกในเกาหลีใต้ทำให้หลายคนกลัวการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตัวเองเพราะพวกเขาอาจจะต้องเสียงานอนาคตสังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวสิ่งนี้สะท้อนในรายงานของ The Diplomat ในปี2019ที่เผยว่ามีคนแค่ 15.85% เท่านั้นที่ตอบว่าพวกเขาสามารถยอมรับได้หากคนในครอบครัวเผยว่าเขามีรสนิยมรักร่วมเพศและน้อยกว่าครึ่งตอบว่าพวกเขารู้สึกสบายใจที่จะร่วมงานหรือเป็นเพื่อนกับกลุ่มรักร่วมเพศซึ่งอาจจะส่งผลให้คนไม่กล้าเผยตัวออกมาก็ได้มีคนแค่ 10.15% เท่านั้นบอกว่าพวกเขารู้จักคนรักร่วมเพศถ้าเอาสถิติทั้งหมดมารวมกันเราก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะว่ากลัวไม่ได้รับการยอมรับในสังคมเมื่อไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็ทำให้มี LGBTQ มากมายที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวBetween Friends องค์กรที่เรียกร้องสิทธิให้กลุ่ม LGBTQ เปิดเผยผลโพลที่จัดทำโดย Human Rights Commission of Korea พบว่า 92% ของกลุ่ม LGBTQ กังวลว่าพวกเขาจะต้องตกเป็นเป้าของ Hate Crime ที่แปลว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังความรุนแรงการไม่ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวปัญหาที่รุมเร้าทำให้หลายคนตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองจากเซอร์เวย์ในกลุ่มวัยรุ่น LGBTQ ระบุว่ากว่า 45% เคยพยายามฆ่าตัวตายและ 53% เคยพยายามทำร้ายตัวเองและถึงการเป็นเพศทางเลือกจะไม่ผิดกฎหมายข้างนอกแต่ในค่ายทหารนั้นต่างออกไปเพราะการมีเซ็กส์ทางทวารหนักระหว่างเจ้าหน้าที่ชายนั้นมีโทษสูงสุดคือจำคุกถึง2ปีและแม้อาชีพทหารอาจจะเป็นความฝันของคนหลายคนแต่สำหรับคนข้ามเพศแล้วเป็นฝันที่เกินเอื้อมเหมือนกับบียอนฮีซูนายทหารที่โดนไล่ออกจากตำแหน่งในกองทัพหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเป็นเพศหญิงโดยระบุว่าการเข้าผ่าตัดอวัยวะเพศชายออกทำให้เขาจัดเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจซึ่งส่งผลให้เขาฆ่าตัวตายในเวลาถัดมาก่อนที่ศาลจะตัดสินออกมาว่าเป็นการสั่งปลดที่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นแค่เรื่องราวอันแสนเศร้าบางส่วนที่กลุ่มคนข้ามเพศในเกาหลีใต้ต้องเผชิญเพราะว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ต่อต้านความหลากหลายทางเพศอย่างรุนแรงเช่นกลุ่มคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์อนุรักษ์นิยมบางกลุ่มที่ออกมาประท้วงที่ Pride Parade ด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขากำลังช่วยกลุ่มรักร่วมเพศจากการลงนรกและกลุ่มศาสนาคือหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQI ในเกาหลีใต้เพราะว่าแรงต้านจากคนกลุ่มนี้สามารถปัดให้ร่างกฎหมายต่อต้านการเลิกปฏิบัติที่ถูกเสนอหลายต่อหลายครั้งในปี2007 2010และ2013ตกโต๊ะไปได้ดังนั้นทุกวันนี้กลุ่ม LGBTQI เลยยังต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนแต่ความเปลี่ยนแปลงของมุมมองในโลกและหน้าสื่ออาจจะทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังใกล้เข้ามาทุกทีสะท้อนผ่านการที่คนไม่ค่อยปิดหน้ากันด้วยหน้ากากและแว่นกันแดดอีกต่อไปเมื่อเดินในขบวน Pride Parade ต่างกับปีแรกๆที่จัดงานเหตุการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับเซอร์เวย์ของ Korea Institute of Public Administration ในปี2018ที่แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างกว่า 8,000 คนเปิดเผยว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมรับความรักร่วมเพศร่วงลงไปต่ำกว่า 50% ไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์และรายงานในปี2019ก็ยังระบุอีกว่า 44% ของชาวเกาหลีใต้คิดว่าความรักร่วมเพศควรเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นกว่าปี2002เกือบ 20% และหลังจากการล็อบบี้มานานหลายปีขณะนี้มีร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติ4ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาและมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก ะนั้นถึงแม้จะช้ากว่าญี่ปุ่นหรือไต้หวันแต่ความเปลี่ยนแปลงและสิทธิที่เท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI ในเกาหลีใต้จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนและการสนับสนุนของสื่อและประชาชนจะเป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่จะกำหนดความเปลี่ยนแปลงนี้ในเกาหลีใต้ฝากติดตามรายการ Eye Opening จาก Workpoint Today รายการที่จะพาไปเปิดโลกจริงที่ซ่อนทับอยู่ในซีรีส์ที่เราดูกับอายวาดฝันคุณาวงศ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ